Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să-l aminte, în vremea aceea sculându-se Petru, a alergat la mormânt și aplecându-se, el a văzut numai giurgiurile singure zăcând și s-a dus acasă, mirându-se în sine de ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau între aceeași zi la un sat departe, Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea, dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat, ce sunt cuvintele acestea pe care le schivați între voi în drumul vostru? Și pentru ce sunteți așa de triști? Răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile? Și el i-a întrebat, care? Iar i-a răspuns cele cu Iisus Nazarineanu, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt, înainte lui Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre la osândul de moarte și l-au răstignit. Noi se nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Banii au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre care au fost dise dimineața la mormânt și ne găsim trupul Lui. Au venit zicând că au văzut arătarea de îngeri care le-au spus că El este viu și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci El a zis către ei, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre el și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei l-au rugat străluitor zicând, rămâi cu noi, că ce este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea și binecuvântându-o și plângându-o, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trupea scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că, într-adevăr, Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos, cum vă spuneam ieri, nu s-a arătat decât celor care aveau măcar un sâmbur de credință. O să vă întrebați foarte bine la lui Petru de ce i s-a arătat, nu? Atunci când cei doi călători spre Emaus s-au întors în grabă la Ierusalim, i-au găsit pe cei 11, că nu mai era Iuda, nu erau 12, pe cei 11, și pe alții împreună cu ei, adunați acolo în locașul cinei cele de taină și le-au povestit cu grăbire și cu însprețire cum au călătorit o oră în șir cu un om care i-a întrebat de ce sunt triști, de ce spun acele cuvinte între ei. Și după ce i-au povestit toate, apostolii au spus că da, într-adevăr, și ei credeau sau începeau să creadă, pentru că s-a arătat și lui Petru. Și după ce apostolii s-au întărit și de la cuvântul, și de la arătarea lui Petru, și de la arătarea celor doi, și la mărturia femeilor, atunci s-a arătat Hristos. Sunt chiar în clipa, știți, dacă continuăm acum Evanghelia lui Luca, e de la Luca Evanghelia aceasta, după ce călătorii spre Emaus au venit și le-au spus, uite ce s-a întâmplat, uite cum am văzut, venind în fugă noaptea spre Ierusalim, bătuseră drumul ăla în cursul zilei, liniștiți, mergând, și acum se întorceau într-o gravă mare noapte, nu contează că-s grob, că-i drum, că-s câini, că nu a mai contat nimic. Și-au lăsat lucrurile așa acolo, cred că n-a mai luat nimic cu ei. Atât de mare a fost bucuria. și au dat mărturie că l-au văzut pe Hristos și ei au zis că cred, pentru că și Petru îl văzuse, și Simon, aici Simon apare în numele, dar Petru, și Petru îl văzuse. Și se adunaseră toate mărturiile astea și acum inima lor credea. Și atunci, în clipa aceea, după când ei vorbeau și chiar dădeau mărturie că da, acum credem, atunci s-a arătat Hristos în mijlocul lor și a zis pace vouă. Atunci a fost arătat din seara aceea, seara învierii. Chiar în clipa aceea când ei au început să creadă. Conta foarte mult, dar cum o ziceam, dar lui Petru de ce i s-a arătat, nu? Avea el sămânța credinței încât i s-a arătat lui Petru. Și uitați că la începutul acestei Evanghelii se spune, dacă erați atenți, că Petru s-a dus la mormânt și a văzut giurgiurile singure zăcând. Evanghelia de la Ioan spune mai multe, cum s-au dus amândoi în fugă, Ioan a ajuns mai repede la mormânt și a văzut, desfăcut mormântul, s-a plecat doar, a văzut în mormânt, dar n-a intrat pentru că a vrut să dea întâietatea lui Petru pentru că era mai bătrân și l-a așteptat pe Petru până a venit. Și Petru a intrat în mormânt și a intrat și Ioan după el și au văzut giurgiurile singure zăcând și barama de pe capul Mântuitorului pusă undeva la o parte, separat. Era de neînțeles acest lucru pentru că cei 100 de litere, cum ziceau ei, ca 100 de litere aduse de mir, de nard și de tot felul de substanțe folosite pentru înfumare la evrei, erau foarte, foarte lipicioase și lipeau pur și simplu acest giurgiu de pielea celui adormit, celui mort, încât nu mai putea fi luată jos decât o dată cu pielea. Deci era, se făcea una cu pielea. Așa era făcut. Era și legat foarte tare. Era dat înainte cel mort cu acest de lemn din destul, cu acest un fel de lichice, așa, cu multe plante. Era dat din destul peste cel mort, după care întreg giurgiu era scufundat în acel lichid, era învelit, strâns, după aceea cu un alt rând strâns în jur, era ca un cocon. Așa era făcut. Fiecare picior în parte era prima dată învelit, după aceea amândouă la un loc, vă dați seama, și n-aveai cum să ieși de acolo. Fiecare mână în parte, după aceea amândouă mâinile erau legate între ele, și pe tot corpul, peste toate aceste legături, era făcut de sus până jos, iar capul era făcut special cu ceva, și era și la cap, marama aceea era de multe ori se învârtea în jurul capului și cuprindea din toate direcțiile încât nu mai rămâne nicio părticică din corp neacoperită. Și ei, intrând în mormânt, au văzut giurgiurile singure zăcând, probabil că rămase așa ca un cocon din care a ieșit fluturile. Și era de neînțeles cum se poate așa ceva. Ori ieșise Hristos prin ele, altfel nu se putea explica. Ele erau singure, nu zice și giurgiurile erau sfărtecate, rupte, date la o parte. Deci până și învierea Hristos n-a făcut-o sfârtecând, rupând, spărgând, dând la o parte pietrele, explozii acolo în cel mormânt. Și nici măcar giurgiurile n-au fost, au rămas intacte. Știți că zice, moare chiar cu adevărat când s-a născut Hristos, n-a stricat fecioria Maicii Domnului. O dovedește și la sfârșitul vieții, când nu a stricat nici giurgiurile acelea prin care a ieșit atunci când a ieșit. Și nici pecetea și nici piatra mormântului. Și el a ieșit din mormânt tainic. Nu l-a văzut nimeni ieșind, dar a ieșit. Și deci când au venit Petru și Ioan și au văzut acestea, Petru stătea să gândesc, cum se poate așa ceva? El ca un om practic, ca un pescar, ca un om care de multe ori desfăcuse mreje, deci știa tot felul de lucruri practice. Nu putea să iasă un om din... Se gândea să fie furat, dar ce hoț poate să stea să-l scoată să-l extragă din cocon? Deci dacă vii ca hoț, tu să furi, păi stai, tu ai timp să stai să și gărzile acolo de față și tu să desfaci mormântul cu sunet, nu se putea desface altfel. Să dai piatra la o parte, să rupe cețile, să intri înăuntru și să mai ai timp să-l scoți din acel cocon. Și după aceea marama pusă separat într-un loc înfășurată și aranjată. Așa se spune cumva. Verbul spune că era aranjată, era împăturită. Deci marama de pe cap pusese împăturită, pusă frumos într-un loc. Incredibil. Cine are timp de așa ceva? Nu. Dacă e... Și atunci Petru stătea și se gândea și nu înțelegea și a plecat mirându-se întru sine de cele întâmplate.
dar în adâncul inimii lui a răsărit credința. Sigur a răsărit credința. Am fi a Hristos. Am fi a Hristos. Și pentru aceea i s-a arătat Hristos. Pentru aceea i s-a arătat lui Petru Hristos, pentru că deja în inima lui înviase cuvântul lui Dumnezeu, care spusese de atâtea ori și voi fi dat morții și pe aceea voi învia a treia zi. Și cred că el, ducându-se acasă, s-a mirat în sine, s-a tot întrebat. Și Dumnezeu i-a răspuns la aceste întrebări și la aceste gânduri pe care le avea, dar cu care aveau în ele drojdia învierii. Simțea că s-a întâmplat asta, că altfel nu se găsea nicio explicație. Și acești doi călători spre Emaus zice că ca să vă dați seama că și ei aveau gândul învierii, îl aveau cumva tainic, că de-aia stăteau și vorbeau mult între ei cele ce s-au întâmplat. Dar erau triști la același timp. Erau triști că fusese răstignirea, erau triști că fusese batjocura adusă lui Hristos pe cruce și în toate zilele de dinainte. Erau triști că văzuseră toate grozăviile prin care trecuse Hristos, biciuirea romană, batjocurile, hulele. Erau triști de toate acestea, de felul cum a murit, de felul cum a fost pus în mormânt, dar în același timp erau foarte gândiți că ați văzut cum a zis Mântuitorului și noi credeam că e prorocul Israel, dar arhierei noștri și cărturarii l-au dat pe mâna romanilor și l-au ucis. Și a treia zi este astăzi de când a fost pus în mormânt, a fost îngropat, a fost... Și au mai fost și între femeile noastre care au fost la mormânt de zi de dimineață și au văzut arătarea de înger și după aceea vine cuvântul care dă de înțeles că ei aveau o credință că ceva s-a întâmplat, poate chiar învierea. Pentru că zice, dar pe el nu l-au văzut. Nu zice, dar trupul mortului nu l-au găsit. Dar pe el, deci femeile au zis că a înviat, dar pe el nu l-au văzut. Pe el viu. Și cumva ei se stăteau să gândească, unde o fi? O fi înviat cu adevărat? Ce s-o fi întâmplat? Și în condițiile acestea Hristos se descoperă. Nu era încă destulă credința lor, dar în condițiile acestea Hristos se descoperă și începe să le spună, să interesească în credință, să le spună din Vechiul Testament, din toate locurile care vorbeau despre Hristos și în momentul acela ei au crezut-o mai mult, au înțeles și când au ajuns împreună să mănânce la masă în Emaus, li s-a deschis mintea și au înțeles, adică li s-a deschis ochii și mintea și l-au văzut că era El, Hristos. Și atunci de-abia li s-a descoperit. Asta e ca o continuare a ceea ce am încercat să vă spun ei, cât de importantă este credința și că credinței îi se descoperă Dumnezeu. Credinței îi se descoperă Dumnezeu. Dar nu numai Dumnezeu. Toate ale lui Dumnezeu se descoperă prin credință. Toate ale lui Dumnezeu. Credința este cheia de boltă a tuturor darurilor dumnezeiești. Prin credință primește omul totul. Fără de credință nu primește nimic. Exact cum zicea Țuțea. Unui om necredincios nu pot să-i spun nimic și nici nu vreau să-i spun nimic. Unui om credincios îi spun 1000 de lucruri. Cu un om necredincios vorbesc ca și cu o ușă. Adică n-ai ce vorbi cu un om necredincios. Totul se aruncă ca într-un gol fără sfârșit. Cu un om credincios parcă simți cum Hristos cred că n-a vorbit niciodată. Niciodată n-a vorbit mai mult Hristos. Poate numai la cinea cea de taină. Tot ca să intrească în credință. N-a vorbit niciodată mai mult decât pe drumul Emausului. O oră în șir le-a vorbit acestor oameni. Pentru că avea cu cine vorbi. Pentru că ei se întăreau în credință ascultându-l. Nu puneau la îndoială și nu, că nu e așa, că nu știu cum. Și cu aceea Dumnezeu n-a vorbit. Cu aceea n-ai ce vorbi. Teofar al Poltavei, când a venit, era duhovnic cu familie imperială, țariste. Și a fugit din Rusia când a fost Revoluția și a venit la Varna, în Bulgaria, aici. Și aici l-a tot bătut la cap niște protestanți, niște să vină să vorbească cu ei. Că știau că e un mare teolog și mare om duhovnicesc și să se certe cu ei. Și el nu vrea, zice, n-are rost. Pentru că ei au mintea tăiată în Scripturi, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ei merg pe învățăturilor fixe și nu vor să asculte. Și ei au revenit, vreau să vorbim cu tine. Și atunci el a zis, bine, vin să vorbesc cu o singură condiție. Credeți în Evanghelie și în tradiția bisericii de o mie, măcar a primei mii de ani, nu credeți. Atunci de pe ce să plecăm? Dacă voi necinstiți și bajocoriți toată tradiția bisericii de o mie de ani, de unde să plecăm? Care e baza de pe care să plecăm? Nu, atunci nu avem ce discuta. Deci, cu oamenii necredincioși nu ai ce să vorbești. Cu cei care acceptă, doresc, au măcar un sâmbăr de credință, ai ce să vorbești. Și minunea este că Dumnezeu cu aceștia vorbește. Gândiți-vă la Natanael, când Dumnezeu îi spune, te-am văzut când erai sub mochin. De obicei Iisus mochin stăteau evreii credincioși, evreii evlavioși, citeau Tora, citeau Vechiul Testament, citeau profeții. Aveau un smochin în purte, care era cel mai umbros copac, și stăteau acolo, aveau o bancă unde citeau ei Tora. Și, de fapt, ce îi spune Hristos lui Nathanael? Că el stătea adesea ori în curte, în curtea lui Iisus Mochin, și citea Vechiul Testament, citea Tora și se gândea cine o fi Mesia, cum o fi, și l-aștepta. Și îi zice Hristos, iată om, iată evreu fără de vicleșug. Și el zice, de unde mă cunoști? Te-am văzut când erai Iisus Mochin. Adică în toată gândirea ta, în toată așteptarea ta, în tot sâmburile tău de credință cu care așteptai acolo, te-am văzut, eram alături de tine. Cred că nu este moment sau situație în care omul să fie mai apropiat de Dumnezeu decât aceste momente de întrebare, de încercare, de apropiere a omului de Dumnezeu. Exact cum nu există mamă pe pământ sau orice ființă, numai mamă, care să-și audă puiul scâncind când e mic și ea să stea foarte, foarte, foarte liniștită. Că îi sare și dacă e bolnav în pat și se ridică să-l... Așa aude Dumnezeu scâncetul omului când nu înțelege și îl cheamă totuși pe nume și încearcă să încearcă plângând în adâncul ființei lui omul, cu sufletul sfârtecat poate de tot felul de păcate, îl caute pe Dumnezeu, Dumnezeu atunci sare și din adâncurile iadului să-l asculte și să-l primească, exact ca o cloșcă care își prinde puii sub aripi. Exact simt asta la cuvântul lui Dumnezeu când a coborât de pe muntele măslinilor și a zis, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut, nu ți-ai cunoscut tu ziua ta, cât am vrut să te cuprind sub aripile mele, cum acoperă cloșca pe puii săi sub aripi și tu n-ai vrut. Adică el n-a, Ierusalimul n-a strigat după Dumnezeu, nu l-a cerut, nu l-a căutat, nu l-a dorit. Nu l-a dorit, era prea încrezător în sine, rezolvă singur. Și atunci Dumnezeu n-a avut peste cine să-și pună aripile. Iată, sfârșitul tău este aproape. I-a zis Ierusalimului, este aproape, nu că îl pedepsește Dumnezeu, că n-a avut să intre sub aripile lui Dumnezeu. Știți? Așa strigătul omului care vrea să cunoască adevărul, care se, exact cum gândiți-vă la acele eunuc al etiopian care cobora din Faptele Apostolilor, cobora de la Rusenis pe Gaza și se gândea în mintea lui, cum adică, și citea Isaia și zicea, cum adică va veni Mesia și uite ce se spune de Mesia, nu poți să înțelegi lucrurile acestea, și se gândea la lucrurile acestea, nu le putea înțelege. Și atunci Dumnezeu l-a luat pe Filip, care era departe, în Samaria, și într-o clipă de vreme l-a adus pe drumul care coboară de la Ierusalim, undeva la 50 de kilometri, l-a purtat așa peste zări, ca și cum l-ar purta pe nori, și l-a pus în calea acelui om care mergea cu căruța spre Gaza și era un fel de prim-ministru al Etiopiei în vremea aceea, nu era un oarecare. Și avea căruță specială, deosebită. Și așa l-a așteptat în drum și a zis, înțelegi tu ce citești acolo? Și a zis, de unde să înțeleg dacă nu mi se explică? Că el era muncit în mintea lui să înțeleagă. Ei, Dumnezeu, acești oameni coboară. Acești oameni care îl caută. În momentul în care tu nu e vorba de o căutare exclusiv livrească, exclusiv de citire în cărți. Nu-i vorba. Ci o căutare neîncetată a lui Dumnezeu în istorie, în viață, în tot. Omul care nu mai caută pe Dumnezeu, care e liniștit, care nu-l mai interesează nimic, toate sunt cunoscute, acolo parcă ceva la om se pierde. Dacă se pierde această curiozitate de a-L găsi pe Dumnezeu, curiozitate frumoasă, bună, de a-L cunoaște Dumnezeu în făptură, între oameni, în situațiile complicate de care dai să zici, dar aici de ce? Și ce să înțeleg de aici? Și unde e Dumnezeu aici? În stările tale de tristețe, de mâhnire, de greutate. Doamne, unde ești? De ce? Toate aceste întrebări de căutare a lui Dumnezeu sunt plăcute lui Dumnezeu. Vine la El. Vine la acel om să-i vorbească. Vine să vorbească cu el, să întâlnească cu el. Să-l facă să înțeleagă. Exact cum a venit la aceștia. Iubește Dumnezeu pe aceștia care încă-L caută. Iubește Dumnezeu pe aceștia. Zice la un moment dat, eu am venit ca cei care se cred văzător să nu vadă și cei care se cred orb să vadă. Și apostoli și ucenici și ăștia farisei au zis, nu cumva noi suntem aia care se cred că vedem? Nu le răspunde. Era de înțeles că ei erau foarte siguri de ce știau. N-avea nimic de la Hristos să afle. Nu puteau afla nimic și nu interesa să afle pentru că ei veneau doar să-l caute de vinovat. Și de la... Iar ceilalți care credeau că au de aflat de la Hristos ceva, El venise Hristos pentru aceea. Eu am venit pentru cei orbi, care cred că nu știu nimic, care vor să fie duși de mână, care îl caută pe Dumnezeu pretutindeni, care îl caută pe Dumnezeu ca pe un, ca pe un tată, ca pe o mamă. Pentru aceea am venit. Pentru cei care cred că le au pe toate și le știu și știu ei căile vieții și nu au nevoie de Dumnezeu și nu mai au nevoie să-L caute, atunci pentru aceea n-am venit. Aceia devin orbi. Aceia devin, de fapt, aceia devin orbi și cad în toate gropile vieții. Și ceilalți care se săpătesc orbi și chiar cer milă lui Dumnezeu și nu înțeleg și încearcă să-L cheme pe Dumnezeu în viața lor și să înțeleagă, aceia devin încet cu încet văzători că-s purtați de mână de Dumnezeu și, și duși așa cum trebuie. Încât aceștia nu vor pieri, pe când ceilalți care se cred văzători vor pieri. Aceasta este marea taina credinței și Dumnezeu de aceea se arată celor care încep să creadă. Și noi ar trebui să începem să credem numai și numai măcar pentru câte am trăit până acum în viață, numai și numai pentru câte am citit în Evanghelie, numai și numai pentru oamenii pe care am cunoscut, numai și numai pentru câte minuni am văzut până acum și să avem acest, acest ferment al credinței, nu mare, că zice Mântuitorul, cât un bob de muștar să fie, dar acolo să fie, să fie viu acela. Să tot te întrebi, să tot îl cauți pe Dumnezeu, să tot te lupți să crească acel, acea jordiță, să se facă copac mare. Acela să rămână viu și Dumnezeu pe aceștia nu-i va lăsa. Nu-i va lăsa și li se va arăta. Până la urmă, numai credinței se descoperă Dumnezeu. Poți să te duci de 1000 de ori la moaște, poți să te duci la Ierusalim, poți să te duci în muntele Atos, poți să te duci în muntele Sinai. Dacă nu ai credință, nu vezi nimic. Dacă ai credință, poți să vezi lucruri dumnezeiești. Se deschide o lume întreagă și la propriu nu povești că credința desenează minte, virgulă, că credința desenează mintea ta, cine știe ce aberații sau desene neadevărate. Nu! Ți se deschid ochii și vezi lucruri adevărate, reale și lucrarea lui Dumnezeu cu tine și lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii. Dacă te duci la moaștere unui sfânt fără de credință în acel sfânt, nepăsându-ți cine este, neinteresându-te, neostenindu-te să ajungi la el, făcându-te doar așa ca un turist, nu o să ți se întâmple nimic. În fața credinței, toate se deschid ca niște semințe care încep să crească, să rodească. Credința este apa, credința este lumina și căldura care face ca orice sămânță să crească și să se deschidă. Credința, în fața credinței oamenilor, gândiți-vă acum câțiva ani la Iași, au fost duse la o conferință câteva moaște. Cum vedeți la Iud când mergeți moaște ale celor care au pătimit acolo la Iud? Nici mai deosebite, nici mai puțin deosebite decât acelea care le vedeți la Iud. Au fost duse într-o sală mare în fața unor oameni și oamenii aceia au crezut prin mărturia câtorva deținuți și unor oameni care vorbeau acolo, au crezut cu tot sufletul și când au început să, că și acești oameni sunt sfinți și că merită să fie cinstiți și când au început să se închine pe evlavie, moaștele au început să izvorască mir la propriu, s-a scurs lighene întregi de mir din cutiuță, ce? O cutiuță cu niște moaște obișnuite. Deci moaștele au căpătat viață în prezența credinței oamenilor. Altfel nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Altfel totul stă ascuns. Așa este și Sfânta Împărtășanie. Dacă tu te împărtășești că pâinică și vin și vin binecuvântat și că așa trebuie să mergi la biserică, nu se întâmplă nimic. Iar rămâne ca o sămânță pe care o înghiți și așa cum a intrat, așa și iese din tine. Dar dacă crezi, cum zicea, cum s-a întâmplat în Moscova prin anii 70, când un om orb a venit să se împărtășească și avea mare credință că el poate să fie tămădit de Hristos și preotul a zis, se împărtășește rogul Dumnezeu, cum îl chema, cu trupul sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere. Și în clipa când s-a părtășit, s-a deschis ochii. Adică, dacă a crezut cu toată ființa lui că acela este Hristos, a rodit și vederea lui, pur și simplu. Credința deschide totul. Prin credință se poate deschide. Și cunoașterea lumii, și înțelegerea lucrurilor, și deschiderea înțelegerii vieții omului, pentru ce trăim și cum trăim, și porțile împărăției celor, și toate se deschid din credință. Nu zic neapărat că trebuie să avem credință cât munții, că nu avem, dar măcar cât un bob de muștar și să rămână vie, întrebătoare, tot timpul ca un ferment care să poată, de care să se apropie, să se poată apropia Dumnezeu și întărind-o să cuprindă tot sufletul. Amin.